Europa Liberă în direct. La microfon,
Iosif Kleinedeschan
și Oana Serafim. Cota de impozitare unică, argumente pro și contra la partidul de guvernământ și la președinție.
Senatorul Partidului Democrat Petre Roman a lansat o mișcare civică cu conținut politic intitulată Societatea Română pentru Democrație.
Șeful delegației Comisiei Europene la București avertizează că nu există garanții ca România să obțină statutul de economie de piață în raportul pe anul acesta al Comisiei Europene, chiar dacă va îndeplini cele 8 măsuri propuse la Bruxelles de premierul Adrian Năstase.
Ion Mihai Pacepa îl descrie pe liderul palestinian Yasser Arafat drept un terorist creat de KGB în ediția de astăzi a cotidianului Wall Street Journal, ediția europeană.
Yap de Hope Schaefer a fost desemnat de NATO drept succesorul lordului Robertson în funcția de secretar general al Alianței Nord-Atlantice.
Administratorul american al Irakului afirmă că irachienii nu sunt încă pregătiți pentru a-și guverna singur țara.
Și mâine se deschide o nouă sesiune anuală a adunării generale ONU. Cota de impozitare unică a fost unul dintre subiectele cele mai importante discutate astăzi atât de liderii partidului de guvernământ, cât și de purtătoarea de cuvânt a președinției României. Liana Ionescu relatează.
Adrian Năstase l-a contrazis astăzi pe șeful statului, afirmând că sistemul de impozitare progresiv susținut de Ion Iliescu nu funcționează. Acest sistem, a admis primul ministru, este mai corect din punct de vedere ideologic decât cel bazat pe cota unică. Dar, a subliniat el, este ineficient din punct de vedere practic.
Ce se întâmplă? De la 23% impozitare până la 40% impozitare, se pare că nu sunt decât 7% plătitori. Deci noi avem iluzia că acest sistem de impozitare progresivă funcționează. Pentru că există, de fapt, alte mecanisme prin care cei care au venituri mai mari, practic, își duc aceste sume fie în premii, fie în dividende care sunt impozitate cu 5% și doar avem iluzia că acest sistem funcționează.
Chiar dacă la nivelul premierului există convingerea că economia subterană, estimată de el la nivelul la 30-40%, ar putea fi diminuată prin schimbarea sistemului progresiv de impozitare, PSD a decis astăzi, la nivelul delegației permanente, să dea ascultare șefului statului și să blocheze pentru un timp inițiativa guvernului de introducere a cotei unice. În acest răstimp, departamentul economic al partidului ar urma să analizeze consecințele schimbării sistemului de impozitare, să recurgă la simulări, după cum a propus Florin Georgescu, iar în final să se pronunțe. Întrebat de ce sunt necesare noi analize și dacă nu cumva blocarea proiectului a fost cauzată de intervenția președintelui Iliescu, purtătorul de cuvânt al PSD, Dan Matei Agaton, a respins ideea că șeful statului ar sta la baza acestei schimbări de optică.
Nu datorită unor poziții pe care domnul președinte Iliescu l-a reluat, ci datorită modului în care centralele sindicale au primit acest proiect. Ori cred că poate ne-am pripit atunci când am anunțat foarte rapid o taxă unică și un cod fiscal unic și n-am consultat mai temeinic partenerii noștri sociali.
Dan Matei Agaton a adăugat că rezultatele consultării cu sindicatele și concluziile analizei din cadrul partidului îi vor fi prezentate președintelui Iliescu și în cazul în care nu vor fi conforme cu punctul său de vedere, citez, vom discuta cu dânsul. Pe de altă parte, secretarul general al PSD a respins oferta Partidului Național Liberal de a avea loc o consultare de urgență între PSD și partidele de opoziție pe tema introducerii cotei unice de impozitare. Consultare menită, după cum a declarat Eugen Nicolaescu, purtătorul de cuvânt al PNL, ai oferi lui Adrian Năstase un mandat mult mai însemnat în negocierile cu Iliescu. Liana Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Iată și ce a declarat despre acest subiect purtătoarea de cuvânt a președinției, Corina Crețu.
Nu este prima dată, deci a fost consecvent, s-a pronunțat în repetate rânduri și a arătat că dânsul este adeptul sistemului de impozitare progresivă, sistem folosit de altfel în toate țările Uniunii Europene și chiar aș vrea să precizez că este folosit în toate țările Uniunii Europene și care, în opinia domnului președinte, reflectă la modul cel mai riguros principiul solidarității sociale. Dar bineînțeles că, indiferent de poziția șefului statului, indiferent de poziția sa ca cetățean, aceasta este responsabilitatea guvernului. Tot ceea ce a spus este că, în opinia președintelui, înainte de a se adopta o măsură, aceasta trebuie analizată cu toată atenția de către specialiști și discutată, bineînțeles, și cu sindicatele, patronatele. Responsabilitatea revine guvernului și decizia aparține guvernului României. Domnul președinte Iliescu are propriul său punct de vedere și propria sa viziune, ceea ce, bineînțeles, nu va împiedica guvernul să facă ceea ce va crede de cuvință. Ceea ce își dorește, domnul președinte, și repet încă o dată, este ca guvernul să se consulte în primul rând cu specialiștii și apoi, bineînțeles, cu patronatele, sindicatele și cu organizațiile societății civile, astfel încât să fie adoptată forma cea mai eficientă atât pentru economia țării cât și pentru populație.
Purtătoarea de cuvânt a președinției României, Corina Crețu.
Senatorul Partidului Democrat Petre Roman a lansat Societatea Română pentru Democrație, o mișcare cu conținut politic, dar nu un partid politic și care își propune să reînvie interesul pentru funcția politică democratică. Corespondenta noastră, Tania Radu, relatează.
Societatea Română pentru Democrație nu va fi un partid politic, dar va concepe politici de guvernare. Ea va dezbate proiecte de lege, va propune legi, va reacționa la legile care se discută în Parlament și va strânge în această activitate, cităm, oamenii de bună credință. Petre Roman susține că noua formațiune, care ar avea conținut politic fără să fie totuși o mișcare politică, nu va deveni partid și că membrii ei pot aparține oricăror partide cu profil democratic, ba chiar pot candida pe listele unor partide politice. Petre Roman.
Societatea Română pentru Democrație nu este un partid politic. Sunt două argumentele care marchează acest lucru. În primul rând, statutul, document care la paragraful 2 spune Societatea Română pentru Democrație nu este asociată unei politici partizane. Și în al doilea rând, aveți un argument cel puțin la fel de puternic, anume că semnatarii grupului de inițiativă sunt și în numele Confederației Sindicatelor Democratice din România, adică o confederație sindicală care, prin definiție, nu poate fi un partid politic.
Construcția devine în acest fel greu clasabilă, chiar și după definirea ceva mai articulată pe care a făcut-o specialistul în științe politice Daniel Barbu și el membru fondator.
După părerea noastră există o expertiză nevalorificată, care expertiza cetățeanului obișnuit. Cetățeanul e expert, e competent. Asta este credința noastră și din pricina asta am făcut această societate. Știți, în politica americană există o zicală care se potrivește leii politicii românești. Indiferent cu cine votezi, tot guvernul câștigă. Noi am vrea să schimbăm puțin această zicală și să spunem votez pentru ca să câștig și eu ca cetățean.
Inițiatorii Societății Române pentru Democrație au lansat un manifest pentru drepturile cetățenilor în 22 de puncte, în care sunt enumerate dezamăgirea populației față de politică, relațiile mafiote care ar controla economia, politizarea administrației, corupția, fiscalitatea sufocantă. Manifestul vorbește despre așa zisa economie de piață, am citat, care ar fi, cităm din nou, economie de furat, și despre rolul pe care ar trebui să-și-l recâștige sindicatele. Președintele Confederației Sindicatelor Democratice din România, Iacob Baciu, este și el membru fondator, dar legăturile dintre cele două structuri nu se opresc aici. Societatea Română pentru Democrație își propune să colaboreze îndeaproape cu sindicatele pentru a recupera acea expertiză a cetățeanului pe care ar neglija-o în clipa de față partidele politice. Petre Roman a bătut de altfel județele României în ultimii 2 ani, în special cu ajutorul CSDR. Pe lista inițiatorilor Societății Române pentru Democrație figurează mai multe nume de oarecare notorietate, nu neapărat politică. De la profesorul universitar Andrei Corbe din Iași, la antrenorul de fotbal Emery Kenney, de la fostul secretar de stat din Ministerul Industriei Nicolae Steiculescu, până la fostul ministru al apărării Nicolae Spiroiu. Tania Radu, Radio Europa Liberă, București.
Europa Liberă a solicitat și reacția liderului Partidului Democrat, Traian Băsescu, față de această nouă mișcare civică lansată totuși de un politician din propriul său partid.
Electoratul e mult mai inteligent decât îl credem noi sau decât îl cred unii. Eu sunt convins că electoratul va avea opțiuni corecte, fie el și către această nouă mișcare. Dar nu cred că noi suntem cei care trebuie să validăm o acțiune politică sau o acțiune civică, ci electoratul. PD-ul nu este implicat ca partid în noua mișcare lansată. dar ne-ar bucura dacă un parlamentar al Partidului Democrat ar reuși să convingă electoratul că prin ceea ce a făcut justifică încrederea viitoare. Nu știu dacă i s-a părut că are sau nu are un cadru propice ideilor novatoare lansate în Partidul Democrat. Partidul Democrat are ideile și programul.
O declarație a liderului Partidului Democrat, Traian Băsescu.
După cum am informat în emisiunile noastre de la ultimul sfârșit de săptămână, după ce vineri la conferința la vârf a liderilor țărilor Comunității Statelor Independente, patru țări, Rusia, Ucraina, Kazahstanul și Belarus, au decis formarea unui spațiu economic comun, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, a declarat că, în aceste condiții, țara sa va trebui să își reorienteze politica spre vest, spre o mai puternică colaborare cu Uniunea Europeană. Liderii principalelor partide de opoziție de la Chișinău au declarat postului nostru de radio că vor sprijini această orientare dacă ea va fi autentică și dacă va fi susținută și prin reforme și nu numai prin declarații. Corespondenta noastră, Ara Șeptilici, a solicitat astăzi la București reacții politice față de declarațiile lui Vladimir Voronin.
Declarațiile de la Ialta ale președintelui moldovean Vladimir Voronin, prin care acesta a afirmat disponibilitatea Republicii Moldova de a întreprinde, cităm, acțiuni mai hotărâte în direcția Uniunii Europene, sunt privite mai curând cu suspiciune de către liderii politici de la București. Purtătorul de cuvânt al Partidului de Guvernământ nu are alt comentariu de făcut decât că urează echipei politice de la Chișinău să treacă de la vorbe la fapte. Dan Matea Gaton.
Să dea Dumnezeu ca această deschidere să treacă de la declarații la fapte.
Președintele Partidului Democrat, Traian Băsescu, crede că până la manifestarea concretă a opțiunilor pro-europene ale autorităților moldovene, declarațiile de la Ialta ale lui Voronin rămân doar unele de bibliotecă. Traian Băsescu.
Cred că o astfel de declarație deocamdată trebuie ținută în biblioteca noastră politică. Voronin are nevoie de un sprijin din afara statelor CSI, dar pentru asta el chiar trebuie să se comporte ca un președinte de stat care tinde să se integreze în Uniunea Europeană.
Vicepreședintele Partidului Național Liberal consideră că recentele declarații ale președintelui moldoven izvorăsc din frustrarea datorată faptului că Republica Moldova nu a fost primită în spațiul economic unic. Teodor Meleșcanu.
În opinia mea, ele nu izvorăsc dintr-o convingere intimă sau dintr-o opțiune pe care liderul de la Chișinău o face față de valorile europene, ci pur și simplu dintr-o frustrare.
Frustrare și lipsă de sinceritate. Acestea sunt atributele semnalate și de președintele PNCCD în discursul lui Voronin, Victor Ciorbea.
Teama este că aceste declarații ale domnului președinte Voronin nu sunt tocmai sincere, ci mai degrabă sunt o reacție determinată de frustrarea neincluderii Republicii Moldova în grupul celor patru care ar urma să facă parte din acest spațiu economic unit.
Vicepreședinta Partidului Acțiunea Populară, Zoe Petre, crede că schimbarea discursului președintelui Vladimir Voronin ar putea semnala chiar determinarea acestuia de a-și schimba strategiile de politică externă. Zoe Petre.
Actualul guvern al Republicii Moldova nu a făcut pași importanți către îndeplinirea exigențelor Uniunii Europene pentru o primă formă de asociere. Dar e posibil ca lucrurile să evolueze și efectiv președintele Republicii Moldova să fi modificat strategia.
Interesul României ar fi ca această problemă să se rezolve favorabil, adaugă vicepreședinta Acțiunii Populare. Ara Șeptilici, Radio Europa Liberă, București.
Să mai adăugăm că mâine, participând la adunarea generală a Națiunilor Unite, președintele Republicii Moldova, Vladimir Voronin, va rosti un discurs în care va sublinia nevoia implicării internaționale în conflictele regionale. În vizita sa în Statele Unite, președintele moldovean are prevăzută și o întrevedere cu secretarul de stat american Colin Powell.
Și ministrul român de externe Mircea Joană va participa la cea de-a 58-a sesiune a adunării generale ONU și, potrivit informațiilor difuzate de Ministerul de Externe de la București, șeful diplomației române se va întâlni cu ministrul bulgar de externe Solomon Pasi și cu omologii săi din diferite țări, printre care și ministrul de externe al Serbiei și Muntenegrului Goran
Svilanovic. Tot pe agenda ministrului român se află și o participare la întrevederea secretarului de stat american Colin Powell cu reprezentanți din Europa Centrală și de Răsărit pe tema Afganistanului. Domnul Joană va ține și un discurs pe tema Europa de Est, noul val de securitate și creștere economică în cadrul summitului Eurasia 2003 și un discurs despre extinderea NATO și a Uniunii Europene la reuniunea Forumului Liderilor Mondial 2003. Mircea Joana are prevăzută și o întrevedere cu Elie Wiesel, laureat al Premiului Nobel pentru Pace.
Sesiunea 58-a Adunării Generale ONU va acorda un spațiu larg discutării problemelor Irakului post-conflict și potrivit agențiilor internaționale de presă, în discursul pe care îl va rosti mâine la New York, președintele Statelor Unite, George Bush, va căuta să obțină un sprijin din partea Națiunilor Unite pentru o implicare mai mare în Irakul postbelic. În opinia președintelui american, ar fi util ca acest sprijin să se manifeste în consultanță pentru rescrierea unei constituții democratice în Irak și pentru monitorizarea viitorului proces electoral. Într-o declarație difuzată de televiziunea Fox, președintele Bush a spus că, în opinia sa, declanșarea războiului împotriva regimului Saddam Hussein a fost justificată. Fără Saddam Hussein, lumea este mai bună, a spus George Bush, citat de agențiile internaționale de presă.
Administratorul civil al Irakului, americanul Paul Bremer, a declarat că poporul irachian nu este încă pregătit să preia integral guvernarea țării. Într-un interviu acordat rețelei americane de televiziune Columbia Broadcasting System, domnul Bremer a spus că autoritățile americane din Irak vor preda puterea liderilor irachieni de îndată ce va exista un guvern irachian rezultat din alegeri democratice și că alegerile din Irak vor avea loc după crearea unei constituții scrise a acelei țări. Sosit la New York pentru a participa la sesiunea adunării generale ONU, președintele Franței Jacques Chirac a propus, într-un interviu acordat cotidianului The New York Times, un plan în două etape, în cursul cărora inițial să aibă loc un transfer simbolic al suveranității de la americani către Consiliul Irachian Interimar de Guvernare, urmat de o cedare reală a prerogativelor puterii în decurs de 6 până la 8 luni. Chirac a anunțat că, în momentul de față, Franța nu intenționează să trimită trupe în Irak, dar că nu va opune veto-ul său la rezoluția americană menită să atragă trupe suplimentare și fonduri internaționale în operațiunea de stabilizare a Irakului. Premierul desemnat al autorității palestinene, Ahmed Korei, a declarat că guvernul pe care este pe cale să-l formeze va lua măsuri drastice împotriva a ceea ce el a numit haosul care domnește pe străzile palestiniene. Korei a precizat la Ramallah, după ce s-a întâlnit cu președintele autorității palestiniene Yasser Arafat, că s-a referit și la haosul datorat armelor ilegale, dar nu a spus clar că va dezarma grupările militante, cum cere Israelul. Korei nu a enumerat pașii pe care implică măsurile drastice la care a făcut referire. Până acum, organizațiile palestiniene extremiste, cum ar fi Hamas și Jihadul Islamic, au refuzat să predea armele. Ahmed Korei încearcă să integreze cele două organizații menționate în guvernul său, dar ele au refuzat să participe la guvernare. Aceeași a fost atitudinea Hamasului și Jihadului Islamic față de guvernul predecesorului domnului Korei, Mahmoud Abbas. Hamas a afirmat însă că va continua negocierile cu Ahmed Korei chiar și după ce acesta își va fi alcătuit cabinetul. În cursul unei operațiuni militare în Cisjordania pentru arestarea unui membru al grupării Hamas, soldații israelieni au avut astăzi un schimb de focuri prelungit cu militanți palestinieni. Schimbul de focuri s-a soldat cu moartea unui palestinian care a fost scos de sub dărâmături după ce soldații au demolat clădirea în care acesta se refugiase. Ceilalți locatari au părăsit clădirea mai devreme, când casa a fost asediată cu jeepuri și tancuri. Potrivit unor surse palestiniene, persoana omorâtă era membru al mișcării militante Hamas.
Iosif, în cotidianul Wall Street Journal, ediție europeană, Ion Mihai Pacepa îi face un portret liderului palestinian Yasser Arafat într-un articol intitulat Omul KGB-ului. Guvernul israelian amenință să-l expulzeze pe Yasser Arafat, numindu-l un obstacol în calea păcii. Dar liderul palestinian, în vârstă de 72 de ani, este mai mult decât atât. E un terorist de carieră, antrenat, înarmat și plătit de Uniunea Sovietică și de sateliții ei vreme de decenii, scrie Mihai Pacepa. Înainte de a fugi din România în America, părăsind un postul de șef al serviciilor secrete românești, își amintește Ion Mihai Pacepa, am avut sarcina de a-i înmâna lui Arafat câte $200.000, bani spălați în fiecare lună, de-a lungul anilor 70. De asemenea, trimiteam la Beirut 2 avioane de marfă pe săptămână pline cu uniforme și provizii. Alte țări din blocul sovietic făceau cam același lucru. Terorismul a fost mereu extrem de profitabil pentru Arafat. Potrivit revistei Forbes, astăzi este al 6-lea în lume pe lista regilor, reginelor și tiranilor, bogați cu peste 300 de milioane de dolari depuși în conturi bancare elvețiene. Am încheiat citatul, doamnelor și domnilor. Europa Liberă vă prezintă o primă parte a acestui articol în emisiunea Actualitatea, în segmentul său internațional, urmând ca mâine să vă prezentăm și partea a doua. Așadar, Ion Mihai Pacepa, autorul cărții Orizonturi Roșii și fostul șef al serviciilor secrete românești în prima parte a regimului Ceaușescu, amintim câteva întâmplări cu și despre Yasser Arafat în Actualitatea Internațională de la ora 19:45. Alianța Nord-Atlantică l-a desemnat pe cel care îi va succede în funcție secretarului general NATO, Lordul George Robertson, de la începutul anului viitor. Este olandezul Jaap de Hoop Scheffer. O schiță de portret de la Dan Alexe.
La reuniunea din timpul după amiezii, Consiliul Nord-Atlantic, compus din ambasadorii la Bruxelles ai celor 19 țări ale Alianței, l-a numit ca viitor secretar general NATO pe actualul ministru de externe al Olandei, Jaap de Hoop Scheffer. În primul rând, unul din principalele aturi ale ministrului olandez de externe, Jaap de Hoop Scheffer, în fața fostului său rival, canadianul John Manley, era acela că până acum secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, NATO, a fost întotdeauna un european. Un european în măsura în care Statele Unite își rezervă comanda militară a Alianței. Mai mult, preferința e acordată în general țărilor mici ale Uniunii, celor ale Beneluxului, de exemplu. Mai sunt și alte constrângeri. Secretarul general NATO nu poate fi un francez, deoarece Franța nu face parte din comandamentul integrat NATO. Apoi, secretarul general NATO trebuie să facă dovada unui angajament pro-european și în același timp pro-american, atlantic. Or, Olanda, una din țările cele mai în favoarea unei integrări politice a vechiului continent, s-a arătat întotdeauna, istoric, a fi fidelă alianței militare cu Statele Unite. Și, surprinzător, un alt atu al lui Jaap de Hoop Scheffer este acela că el e văzut ca un om maleabil, fără mari ambiții politice și care, prin natura sa, e un potențial conciliator și moderator. Motiv pentru care Washingtonul l-a preferat unui alt candidat, italianul Antonio Vitorino, comisar european, acesta fiind văzut ca fiind prea independent și, deci, prea imprevizibil. În sfârșit, în calitatea sa actuală de președinte al Organizației pentru Securitate și Cooperare în Europa, OSCE, Jaap de Hoop Scheffer, mai e cunoscut și ca fiind cel care a propus un plan de trimitere a unei forțe de menținere a păcii în Transnistria, în Republica Moldova. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Aflat la Suceava, șeful delegației Comisiei Europene la București, Jonathan Schele, a declarat că nu există garanții că România va obține statutul de economie de piață funcțională în raportul pe anul acesta al Comisiei Europene. Tiberiu Buștei relatează de la Suceava.
Este puțin probabil ca România să obțină din partea Comisiei Europene statutul de economie de piață funcțională dacă guvernul nu va realiza cele 8 măsuri pe care și le-a asumat recent, dar punerea în practică în totalitatea celor 8 obiective nu oferă garanții pentru obținerea acestui statut, a declarat luni la Suceava șeful delegației Comisiei Europene în România, Jonathan Schele. Oficialul european a spus într-o conferință de presă că cele 8 măsuri, printre care se numără parafarea contractului de privatizare a BCR, încheierea contractului de privatizare a societății Tractorul Brașov, inițierea unor proceduri alternative pentru întreprinderile Roman și Aro, prezentarea de asigurări că privatizarea Petrom este irreversibilă și încheierea discuțiilor cu femei în ceea ce privește actualul acord, sunt foarte importante și că fără realizarea lor este puțin probabil că România va obține statutul de economie de piață funcțională. Chile a arătat că acest statut nu se obține bifând unele căsuțe și că nu există garanții că se va obține statutul de piață funcțională dacă cele 8 măsuri vor fi bifate. Jonathan Schele a mai spus la Suceava că opoziția Comisiei Europene în privința sistemului de impozitare din România va fi formulată doar după ce guvernul va adopta o decizie finală în acest domeniu. El a subliniat că în privința impozitării nu există un model unic în Uniunea Europeană. Șeful delegației Comisiei Europene în România a apreciat că sistemul de impozitare trebuie să ofere un echilibru între nevoia de investiții publice și menținerea unui spirit antreprenorial. Jonathan Shiri, a evaluat astăzi în județul Suceava mai multe proiecte finanțate de Uniunea Europeană. Din 1997, sprijinul financiar oferit de Uniunea Europeană județului Suceava se ridică la 25,7 milioane de euro. Din Suceava, pentru Radio Europa Liberă, Tiberiu Bușdei.
Sâmbătă, odată cu referendumul din Letonia, practic cetățenii celor 10 țări central și est europene care urmează să fie admise în Uniunea Europeană în 2004 și-au spus părerea. Dan Alexe relatează de la Bruxelles.
Referendumul pro-european s-a dovedit a nu-i fi făcut niciun bine actualei coaliții guvernamentale din Letonia, care e pe cale de a se prăbuși. Dar asta nu va aduce nicio schimbare în orientarea pro-europeană a țării, indiferent de coaliția care va ieși de aici. În urmă cu două zile, două treimi din Letonia au votat în favoarea aderării țării lor la Uniunea Europeană. Letonia era ultimul din candidații acceptați care au organizat un asemenea referendum. 9 din cei 10 viitori membri ai Uniunii Europene au organizat referendumuri, mai puțin Ciprul, unde aderarea a fost aprobată de Parlament. În realitate e vorba de Parlamentul Ciprului de Sud, grecesc, statutul Ciprului de Nord, turcesc, rămânând deocamdată incert. Sigur, în unele țări, de exemplu în Malta și Polonia, aderarea la Uniune a fost aprobată de o foarte, foarte mică majoritate, de abia peste 50%. Totuși, în regim democratic, asta înseamnă o majoritate și faptul că 9 din 10 candidați au organizat referendumuri se arată ca o lecție pentru membrii actuali ai Uniunii, care nu au îndrăznit să organizeze asemenea referendumuri în chestiunea extinderii Uniunii. Dacă s-ar organiza asemenea referendumuri în Occident, surprizele ar putea fi neplăcute. Sprijinul popular adus extinderii scade vertiginos chiar și în țările cele mai eurofile. De exemplu, Belgia, sediul instituțiilor europene, unde în urmă cu 6 luni 55% din populație aprobau extinderea. Procentul se arată acum a fi scăzut la 44%, altfel zis o minoritate. România rămâne însă exclusă deocamdată de la această exuberanță a extinderii. Și iată cum a rezumat situația României Lojze Peterle, fostul premier sloven și unul din principalii candidați pentru postul de președinte al viitorului Parlament European după extindere.
I see that Romania is not able to follow the ambitious plan which was adopted. I definitely wish that all the
Văd că România nu a putut să țină pasul cu planul ambițios pe care l-adoptase. Eu le doresc tuturor candidaților să poată urma planul, foaia de drum propusă, dar 2007 e foarte aproape. Croația, cred, ar putea face parte din al doilea val al extinderii. E, desigur, o competiție care cere eforturi foarte mari și am spus-o de multe ori în trecut, de fapt suntem în competiție cu noi înșine.
Lojze Peterle, fost premier sloven și posibil viitor președinte al Parlamentului European după extindere. Pentru români, așadar, reunificarea istorică a continentului va trebui să mai aștepte, trecând mai întâi printr-o reunificare istorică a Balcanilor. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
New York Times scrie din nou despre rămânerea în urmă a României. Rodica Dinulescu cu un rezumat.
Aici la Sulina impresia covârșitoare este aceea de mare distanță de la sursă, de la Donaueschingen și orășelele încântătoare ca Ulm și Linz, de la opulența Vienei și măreția tenace a Budapestei. Stând într-o mică barcă cu motor, la punctul unde Dunărea atinge marea, îți amintești cât de diferite au fost dintotdeauna cele două jumătăți ale Europei, cât de mare a devenit diferența în ultima jumătate de secol și cât de diferite au rămas ele și acum, după 14 ani de la prăbușirea comunismului. Dunărea ajunge la mare după ce a parcurs un lung drum prin România, formând mai întâi granița cu Bulgaria, atingând apoi Moldova și Ucraina și divizându-se în cele din urmă în multiplele brațe ale deltei. O zonă liniștită, izolată, plină de canale navigabile, lacuri, mlaștini, pește, păsări și, vara, turiști de la București care fac camping de-a lungul malurilor. Chiar și la sfârșit, Dunărea oglindește caracterul ei multinațional. Localitatea Sulina a fost construită de turci când România făcea parte din Imperiul Otoman, iar ruși au sosit în regiune încă în timpul lui Petru cel Mare, când așa numiți adevărați credincioși din cadrul Bisericii Ortodoxe Ruse s-au refugiat din Rusia deoarece legile țariste le cereau să-și taie bărbile. Călătoria de la frontiera sârbească prin vechi orașe de-a lungul malului Dunării arată o țară aflată în cel de-al doilea stadiu al refacerii de pe urma dictaturii comuniste, al cărei figură proeminentă, Nicolae Ceaușescu, a fost doborât de la putere și executat în decembrie 1989. România este asemănătoare unui om care a acceptat acum că a supraviețuit unei boli lungi și debilitante și care și-a dat seama că această refacere pare a fi un miracol. Iar acum euforia supraviețuirii a făcut loc temerilor față de normalitățile vieții, cum ar fi plata consultațiilor medicale și a medicamentelor, precum și menținerea sănătății pe viitor.
Aici e Radio